Vážený pán riaditeľ tunajšej školy, pán riaditeľ diecézneho školského úradu, milí riaditeľi a riaditeľky, milí pedagógovia. Ja som trošku ten názov pozmenil a vynechal som v tom názve to etických, teda kríza morálnych hodnot v súčasnej Európe a postoj katolíckej cirkvi. Vidím to ako zdvojenie toho istého. Takže kríza morálnych hodnot v súčasnej Európe a postoj katolíckej cirkvi. Istý kunsthistorik objavil v jednom zanedbanom humne starú barokovú skriňu. Majiteľovi humna povedal: predajte mi tú skriňu, dám vám za ňu 1000 eur. Majiteľ mu ju s radosťou prislúbil a skriňu vyložil pod strechu pred humno na viditeľné miesto, aby si nový nádejný majiteľ mohol po ňu prísť. O chvíľu tadiaľ išiel akýsi tulák a vraví majiteľovi: hľadám nejaké drevo na kúrenie, dajte mi tú starú skriňu, ako kurivo mi vydrží aspoň 4 dni. Akú hodnotu vlastne má tá skriňa? Je hodna 1000 eur? Alebo má hodnotu štvrť kubíka odpadového dreva, že majiteľ by mal ešte zaplatiť tomu, kto ten odpad odpratá? V čom spočíva hodnota veci? Hodnota veci spočíva v ich užitočnosti. Tá skriňa barokovej krásy má pre kunsthistorika umeleckú hodnotu, ktorú jej vtlačil dávny majster. Po primeranom reštaurovaní môže naplno zažiariť svojou nádherou a potešiť každého človeka, ktorý spočinie na nej svojim pohľadom. Má ona tiež aj praktickú hodnotu, lebo môže poskytovať priestor na odkladanie veci každodennej potreby. Spomínaný tulák jej dáva hodnotu odpadového dreva. Jej hodnota vlastne teraz závisí od toho, do akých rúk sa ona dostane. Inú hodnotu bude mať v rukách kunsthistorika a inú hodnotu v rukách tuláka. Veci dostávajú hodnotu a zmysel práve vo vzťahu k človekovi, ako mu môžu byť užitočné. K našej existencii, k našmu šťastiu a hlavne k dôstojnému ľudskému životu potrebujeme chlieb, oblečenie, bývanie a mnohé iné životné potreby. Všetko toto vo vzťahu k nám získava hodnotu. Džbán vody na púšti, ktorý zachránil pútnika pred smrťou od smedu, nadobudol veľkú hodnotu. Túto hodnotu získala voda vo vzťahu k človekovi, keď ju človek zužitkoval. Ropa, ktorá sa nachádza v arabských zemiach, mala pred 500 rokmi inú praktickú hodnotu ako dnes, lebo až dnes ju človek vie zužitkovať. Dnes k nej človek zaujal novú kvalitu vzťahu. K dôstojnému ľudskému životu sú materiálne hodnoty nutné, ale same materiálne hodnoty nestačia. Pretože nestačia materiálne hodnoty, musia byť sprevádzané ešte hodnotami morálnymi, ktorým majú materiálne hodnoty podliehať. Medzi základné morálne hodnoty patria pravda a láska. Všetky ostatné sa odvíjajú od týchto dvoch. Hodnotu materiálnych vecí môže človek meniť. Môže ich zhodnocovať aj znehodnocovať. Teda človek dáva hodnotu materiálnym veciam. Z konkrétneho brvna dreva môže človek urobiť umeleckú sochu, môže urobiť kvalitný kus nábytku, prípadne kôpku paliva. Konečný produkt bude mať rôznu hodnotu. Závisí od človeka, ktorý sa toho brvna ujme. Morálne hodnoty však už nezávisia od človeka. Tie sú dané Bohom. Pravda je daná Bohom, človek ju nemôže meniť, môže ju iba s pokorou hľadať a spoznávať. Pretože majú morálne hodnoty pôvod v Bohu, sú nemeniteľné. Čo je mravne dobré a čo zlé, neurčuje človek, ale Boh. Hoci mnohí ľudia by si to chceli narokovať. Človek má morálne dobro s pokorou spoznávať a zaujať k nemu vzťah. Pri materiálnych veciach je to tak, že človek im môže zvýšiť hodnotu, inak povedané zhodnotiť ich. Pri morálnom dobre človek jeho hodnotu nemôže meniť, ale keď k morálnemu dobru zaujme kladný vzťah, vtedy človek zvyšuje svoju dôstojnosť. Teda morálne dobro dáva hodnotu človekovi. Kto si cení morálne hodnoty, hodnotu pravdy, hodnotu dobrého skutku, hodnotu pokánia, hodnotu odpúšťania, ten sa stáva stále ušľachtilejším človekom s vyššou ľudskou dôstojnosťou. Nie je to však človek, ktorý dáva hodnotu dobrému skutku, ale je to dobrý skutok konaný človekom, ktorý zvyšuje dôstojnosť človeka. Hodnota dobrého skutku je totiž, ako sme už povedali, určená Bohom a toto zušľachtuje človeka. Zosobnenou pravdou je Boh, ktorý je pravda sama a ktorý úplne a dokonale pozná seba i všetko stvorenie, lebo je pôvodcom všetkého. On neomylne rozlišuje medzi dobrom a zlom. Pravda o ňom je ukrytá v stvorenstve. Tam sa nachádzajú stopy pravdy o Bohu. Pravdu o Bohu tušíme vo svojom vnútri. Toto poznanie zo stvorenstva a z tohto nášho vnútorného cítenia toto poznanie o Bohu je ešte hmlisté. Zreteľnú pravdu o sebe nám Boh odkrýva v zjavení. Cez Mojžiša, prorokov a hlavne cez Ježiša Krista, ktorý je jeho verným obrazom, takto povedal Filipovi, kto mňa vidí, vidí Otca. Spoznať pravdu o Bohu, alebo inými slovami spoznať Boha zo zjavenia, znamená nielen sa oboznámiť, ale predovšetkým uveriť tomu, čo nám Kristus zjavil. Táto pravda nám dáva neuveriteľnú dôstojnosť. To je opravdivá morálna hodnota. Toto nás robí synmi a dcerami nebeského Otca, teda Božími deťmi. A to nás dokonale pripodobňuje k obrazu Ježiša Krista. Toto poznanie nám dáva neuveriteľnú dôstojnosť a uschopňuje nás to dosiahnuť neopísateľné šťastie vo večnosti. Pomocou poznania pravdy o Bohu a poznávania pravdy o stvorenstve sa zmocňujeme ostatných pravd, pomocou ktorých sa dvíha naša dôstojnosť a schopnosť budovať svoje pozemské a večné šťastie. S pravdou úzko súvisí aj láska. Čo pravda označuje ako dobro, k tomu láska inklinuje. Bez pravdy láska nemôže existovať, lebo pravda je jej objektom a bez lásky sa nemôže v našom živote pravda uplatniť. To znamená, pravda, keď spoznávame pravdu o Bohu o čomkoľvek, tá nám pomáha, aby to poznané sme mohli milovať. Teda pravda je v službách lásky. A láska zase je tá, ktorá dáva možnosť pravde sa uplatniť. Keby nebolo lásky, pravda by sa uplatniť nemohla. Známkou pravej lásky je vždy obeta spojená s krížom. To znamená nie príjemnosť, ale obeta. Obetovať sa a znašať kríž, to nikomu nechutí. A nákazou lásky je sebectvo. Ono sa veľmi živo hlási o slovo v každej chvíli nášho života. Sebectvo prejavuje pýchu, hľada príjemnosť, rozkoš, pôžitky. Mať sa dobre a nebyť dobrým, to je sebecký životný štýl. A táto naša náklonnosť v nás deformuje lásku. Sebectvo je najväčším nebezpečenstvom pravej lásky ako hodnoty. Sebectvo má veľkú silu. Ak sebectvo, príjemnosť, rozkoš zabijú v našom srdci lásku, v našej hlave nastane zatmenie rozumu. To znamená, pravá láska očistuje náš pohľad, aby sme poznali pravdu. Ale sebectvo to zatemňuje náš rozum. A prirodzenú i nadprirodzenú pravdu začneme spochybňovať. Sebectvo to spôsobuje. A začne sa tu propagovať podivná životná subkultúra. Túto subkultúru vnášame nielen do občianskeho života, ale aj do života náboženského. Začne sa ohlasovať Kristus bez kríža, náboženstvo bez obety, Božie kráľovstvo bez pokánia. Všimnime si napríklad dnešné zatemnenie rozumu. Všimnime si snahy našej doby. Nepotrebujeme veľké vzdelanie na to, aby sme pochopili, že najvyššou pozemskou hodnotou, tou pozemskou hodnotou v živote jednotlivca je náš život a zdravie. Ak máme život a zdravie, vtedy pre nás má zmysel všetko ostatné. Má zmysel chlieb, bývanie, peniaze a všetky ostatné potreby. Ak by nás niekto usmrtil, všetky spomínané veci stratia pre nás zmysel. To znamená, že život a zdravie, to je tá najvyššia pozemská hodnota v živote, teda v prípade jednotlivca. Pozemská, lebo ešte sú vyššia tie nadprirodzené hodnoty, ale teraz o tom hovorím. Ale ešte vyššou pozemskou hodnotou, ako je život a zdravie jednotlivca, ešte vyššou pozemskou hodnotou je zachovanie ľudského rodu. To uznávajú ľudia od nepamäti, preto sú ochotní umierať za vlasť a uctievať si ako hrdinov tých, ktorí za svoju vlasť položili životy. To znamená, nepotrebujeme na to veľké vzdelanie, aby sme pochopili, že zachovanie ľudského rodu je tá najvyššia pozemská hodnota. Ani na to nepotrebujeme veľké vzdelanie, aby sme pochopili, že tú najvyššiu hodnotu, čiže zachovanie ľudského rodu, môže zabezpečiť iba spoločenstvo muža a ženy. Nie spoločenstvo dvoch mužov, či spoločenstvo dvoch žien. Preto je takmer nepochopiteľné, ak sa verejnosť vo vyspelých krajinách dožaduje, aby sa v parlamente deklarovalo, že spoločenstvo dvoch mužov či dvoch žien je rovnocenné spoločenstvu muža a ženy. To predsa nie je pravda, lebo len spoločenstvo muža a ženy dokáže zachovať pre ľudstvo tú najdôležitejšiu pozemskú hodnotu, zachovanie ľudského rodu. A keď sa tu verejnosť vo vyspelých krajinách dožaduje, aby sa to vyhlasilo za rovnocenné, to, čo rovnocenné nie je, ide tu o neuveriteľné zatmenie rozumu širokej verejnosti. A toto zatmenie rozumu tu je. Čo však tomu predchádza, tomu zatmeniu rozumu? Predchádza tomu sebectvo. Sebecká túžba po rozkoši. Ako keby sa tu presadzovala snaha vyhlásiť právo na rozkoš za základné ľudské právo. Aj rozkoš je Boží dar. A k ľudskému životu patrí, ale len v hraniciach, ktoré stanovil Boh. Ale ono nemôže patriť medzi základné ľudské práva, tak ako právo na život. Ak sa právo na rozkoš vyhlási za také právo ako právo na život, potom pre rozkoš bude dovolené všetko. Pre rozkoš bude dovolené opustiť manžela či manželku, opustiť nedospelé deti, pre rozkoš budú dovolené všelijaké partnerstva, pre rozkoš bude dovolené všetko, ak bude rozkoš vyhlásená za základné ľudské právo. Kríza morálnych hodnôt je v dnešnom rozvinutom svete veľmi silná. Začína ona sebectvom, ktoré deformuje lásku a zatemňuje rozum. Ak je spochybnená pravda a deformovaná láska, potom sú zdeformované všetky ostatné morálne hodnoty. Nastupuje konzumný štýl života, ktorý otrávi všetky oblasti ľudského života, počnúť s rodinou až po život spoločenský. Aký je postoj katolíckej cirkvi? Katolícka cirkev, ktorú Kristus posiela do tohto sveta, má úlohu ohlasovať Božie kráľovstvo a vyzývať ľud na pokánie. Východisko z takej vážnej morálnej krízy, v akej sa zmieta dnešný svet, dnešný po stránke technickej rozvinutý svet, je len a len cestou pokánia. Iného východiska nie. Pokánie je úlohou každého kresťana. K pokániu nás zavezuje sviatosť krstu. Pokánie je permanentná snaha zanechávať cestu zla a nastupovať cestu dobra. Pokánie je pokorná ochota uznať každé zlo. Och, to sa ťažko robí. Pokánie to je ochota zlo oľutovať a zanechať ho. Pokánie lieči chorobu spoločnosti, oživuje pravú lásku a osvecuje rozum. Kajúci človek je otvorený nefalšovanej pravde a ochotný k obetavej láske. Toto je východisko z každej krízy a z každého chaosu. Cirkev neustále povzbudzuje k pokániu. Cirkevný kalendár vymedzuje pre pokánie veľa času. Je to každý piatok, obdobie adventu a pôstu. Pokáním cirkev pripravuje Boží ľud na slavenie všetkých väčších udalostí, či už sa slavia v jednotlivých farnostiach, v diecézach, krajinách alebo na celom svete. Dnešný človek opovrhuje Bohom, spochybňuje a vysmieva sa takmer každej pravde, znevažuje tým hodnoty, ktoré nahrádza pseudohodnotami. Veci idú tak ďaleko, že to dosahuje známky rúhania sa. Jemným a citlivým dušiam to naháňa strach, že za to príde Boží trest. V tomto ovzduši sa uprostred ľudu Božieho veľmi silno ujal kult Božieho milosrdenstva. Áno, Božie milosrdenstvo je našou nádejou. Treba však vedieť, že Božie milosrdenstvo je účinné len a len pre kajúce duše. Božie milosrdenstvo je nekonečné, ale uplatňuje sa pri našom pokáni. Rodina a škola tu majú veľké poslanie. Deťom ponúkať pravdu o Bohu, o človeku a pravdu o ostatnom stvorenstve a vychovávať ich k pravej, obetavej láske, ktorá sa nebojí kríža. Učiť ich k opravdivému pokániu. Touto cestou vrátime tak svetu pravé hodnoty a hlavne skutočnú nádej. Ďakujem za pozornosť.